Taip, sveiki, mėly kolegos, pradedam pasitarimą ir posėdį, kadangi šiandien yra daug klausimų ir daug pristatomų klausimų ir pasitarime ir posėdyje, tai būtų gerai, kad, taip sakant, jeigu yra kažkokių diskusinių klausimų, kad jie atsidėtų kitam laikui, nes labai daug laiko diskutuoti šiandien neturime. Tai jeigu dėl kažko bus nesusitariama, aš atidėsiu iš karto tos klausimus į kitą savaitę. Ar kas nors dėl pasitarimo darbotvarkės turi kažkokių pastebėjimų? Nematau, tai siūlau pradėtumėt nuo pirmo klausimo. Pirmas klausimas dėl Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo laivo saugyklos Independence registravimo Lietuvoje. Prašau, Dainius Kreivys.
Tai suskystintų gamtinių dujų įstatymas numato pareigą SGD terminalo operatoriui nuosavybės teisę įsigyti ir valdyti SGD laivas saugyklą ne vėliau kaip iki 24 metų gruodžio 31 dienos. 21 metų terminalo operatorius organizavo viešą tarptautinį konkursą turimos SGD saugyklos Independence išpirkimo opcijos konkurencingumui patikrinti. Konkurso rezultatai ekonomiškai naudingiausi, kaip žinote, pripažino, kad Independence yra naudingiausias ir šiam sprendimui pritarta Klaipėdos nafta visuotinėme akcininkų susirinkime nuo lento 25. Priėmus sprendimą dėl saugyklos įsigymo būtina priimti sprendimą dėl šito laivo registracijos pasirinkamos šalies laivų registre. Šiuo metu laivas, SGD laivas Independence, priklauso Norvegijos įmonėje HOG LNG ir registruota Singapūro laivų registre, bei plaukia su šios šalies vėliava. Buvo įvertinos kelios galimos alternatyvos, tačiau galutinė etape svarstyta tarp Maršalo salų, kuriuose laivų registre registruota daugiausia SGD laivų saugyklų Singapūro, kurio laivų registre yra registruotas dabartinis Independence ir Lietuvos jūrų laivų registro. Iki SGD laivo saugyklos eksploatacijos ir techninės priežos paslaugų pirkimo konkurso pradžios 22 metų 3 ketvirčio reikalingas aiškumas, ar Lietuvoje iki 23 metų pabaigos bus priimti ir įsigalios reikalingi įstatyminio ir pasitiminio lygmens teisės akto pakeitimai tam, kad sudarytos sąlygos Independence registravimui Lietuvos jūros laivų registre. Patobulintas teisinis reguliavimas įstatyminio pasitiminio lygmens turėtų įsigalioti iki 24 metų sausio mėnesio. Tuomet bus pradėta formuoti Independence įgulą. Tai preliminarių vertinimų Lietuvoje reikėtų atlikti dviejų įstatymų saugios laivybos įstatymo ir prekybinės laivybos įstatymo pakeitimus. Teisinio reguliavimo pakeitimai galėtų apsiriboti išimtimis skirtomis SGD laivo saugyklos tipo laivui. Tokiu būdu teisinio reguliavimo pakeitimai turėtų nežymų poveikį Lietuvos jūrininkų darbo teisė, ekonominiams ir socialiniams interesams. Tai didelesni pasiūlymai terminalo operatorius, kuris nafta patikė prie posėdžio medžiagos. Tai būtų tiek.
Tai iš esmės čia turbūt ginčo nėra dėl to, kad turėtumėm registruoti Lietuvoje, nes kažkoks kitas sprendimas būtų nesuprantamas, bet yra tam tikrų niuansų, kuriuos turbūt reikėtų patiksinti. Aš į Marių žiūriu, ar dėl protokolo kažkokių pastabų būtų. Turbūt, kad nebūtų, nes tikrai
viskas suderinta, tai tikrai parengsime atitinkamus pakeitimus, kad būtų nustatyta ta išimtis, o gal iki to laiko dar ir bus kitų pakeitimų, tai su visų paketų įseimu ir neis.
Tai tada tvirtinam protokolinį sprendimą ir judam į priekį su šitų procesu. Ačiū labai. Antras klausimas, Generalinės prokuratūros 2021 metų veiklos ataskaita. Prašau, gerbiama prokurorė.
Labą dieną, dėkoju už galimybę pristatyti praėjusio metų ataskaitą. Pradėsiu nuo prokuratūros asignavimo. Tai praėjusiai metai mums buvo pakankamai sudėtingi, turėjom didelį įsiskolinimą, 8 milijonas 800 tūkstančių darbo užmokesčių ir trūko pinigų, kadangi pinigų už 2020 metais buvo skirta mažiau net 413 739 eurais lyginant su 2020 metais. Kaip matome apie mūsų finansavimą, tai didžiausią dalį darbo užmokesčio mūsų biudžetą sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos, tai 92,5%. O prekių ir paslaugų įsigijimui mes tik tai turime 4,5%, tai yra dar mažiau. Atsiprašau. Ai, atsiprašau, pamiršau, nemoku dviejų darbų dirbti. Ir šis krepšelis mums palyginus su 20-aisiais metais sumažėjo 1,3%. Pavyko sutaupyti mums pinigus, kadangi praėjusiais metais 22 prokurorai buvo atleisti iš tarnybos, 3 atleisti skyrusiems tarnybinės nuobodas, kiti prokurorai išėjo savo norą arba jau užtarnautą polisį. Taip pat nuo 2017 metų sumažėjo net 50 prokurorų. Sumažėjo ne tik tai prokurorų, bet ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų pagal darbo sutartį. Praėjusiais metais jų sumažėjo net 90 asmenų. 2021 metais pabaigoje dirbo 105 vadovai, tačiau šiuo metu jau jų yra daug mažiau, kadangi yra atsisakoma kai kurių pareigybių ir vienam vadovui mūsų tikslas yra, kad būtų ne mažiau kaip 15 jam pavaldžių prokurorų. Kalbant apie tarnybinę atsakomybę prokurorų, tai 35 buvo pradėti tarnybiniai patikrinimai, 61 vidaus tyrimas, pagrindiniai dalykai, tai yra kokybė, kurį tikslą mes esame įsikėlę kokybės stiprinimui. Kalbant apie nusikalstamumą, tai matome, kad jo 8% nusikalstamumas užregistruota mažiau nusikalstamų veikų, tai arba 3794 nusikalstamomis veikomis ir vidutiniškai per dieną buvo ištirtos 78 nusikalstamos veikos. Kalbant apie ištirtus sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, tai matome skaičius, kad tai didėja, 73% buvo ištirta. Pastaruosius keletą metų ekonomiškesnio proceso taikymas išlieka tame pačiame lygyje, 54%. Kalbant apie vidutinį tyrimo trukmę, tai nors 5 dienomis ir pailgėjo vidutinio iki teisminio tyrimo trukmė, tačiau, kaip jau minėjau, kokybė mums yra tikslas ir mūsų siekis. Kalbant apie mūsų sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą, tai teismai panaikino 1,3% prokurorų priimtų nutarimų atsisakyti, pradėti, sustabdyti ir nutraukti iki teisminį tyrimą. Ir norėčiau pasakyti, kad iš 16677 teisiamų asmenų pirmos instancijos teismai išteisino tik tai 232 arba 1,4% ir nuteisė 90% arba 15031 asmenį. Ir pagal prokuroro apeliacinius skundus buvo panaikinta beveik 40% teismo priimtų sprendimų, pagal prokuroro kasacinius beveik 35% teismo sprendimų. Kalbant apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, tai jų užregistruota beveik 16% daugiau. Ir pirmos instancijos teismai pripažino 138 asmenius ir nuteisė, 19 išteisino ir 10 atžvilgių bylos buvo nutrauktos. Apie smurtinius nusikaltimus seksualinės prievartos nusikalstamos veikos, nuo kurių nukentėjo vaikai, tai matome, kad jų užregistruota 32% mažiau. Pradėti 223 iki teisminiai tyrimai, kuriuose asmenys įtariami 279 tokio pobūdžio nusikalstamų veikų padarimu ir šie tyrimai buvo baigti per iki 6 mėnesių laikotarpį. Vidutinė trukmė dėl seksualinio išnaudojimo yra beveik 9 mėnesiai, dėl sunkių ir labai sunkių yra 7 mėnesiai. Kalbant apie nusikalstamas veikas elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumo, tai matome, kad terminai šių veikų tyrimo sutrumpėjo, tačiau užregistruota 11% daugiau nei 20-aisiais metais tokių nusikalstamų veikų ir lyginant per 3 metus užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius padidėjo 11,32% nusikalstamų veikų. Dėl nusikalstamų veikų, kuriomis daroma žala valstybės interesams ir finansiniams interesams, tai matome, kad pirmos instancijos teismuose 562 fizinių ir juridinių asmenų kaltintų padarė šias veikas buvo pripažinti kaltais, išteisinta 5,9% ir baigta iš viso 647 šios kategorijos iki teisminių tyrimų, tai yra 32 daugiau nei 20-aisiais metais. Kalbant apie neteisėtą praturtėjimą, tai matome, kad užregistruota 28 nusikalstamos veikos, pernai 20-aisiais metais buvo 27 ir iki teisminiai tyrimai buvo nutraukta jų 25 atiduota su kaltinamuoju aktu ir matome, kad teismams perduotose bylose bendra pinigų ar turto, kurie kaltinamieji galimai neteisėtai praturtėjo, suma beveik 800 tūkstančių. Nusikalstamų būdų turto gautų turto legalizavimas. Tai matome, kad užregistruota 38 nusikalstamos veikos, 54% mažiau nei praėjusiais metais. Ir aš manau, kad yra probleminė situacija su turto paieška įrodinėjimu, kad turtas įgytas nusikalstamo būdu, iki teismo tyrimo įstaigos turi nustatyti, o prokurorai kontroliuoja. Ir iki teismo tyrimo įstaigos nepradeda tokių iki teisminių tyrimų. Kontrabanda. Kontrabandos matome, kad užregistruota daugiau, 6,3%. Ir 21 metais pradėtos iki teisminiuose tyrimuose bendra užkardytos turtinė žalos suma yra virš 51 milijono eurų. Išplėstinis turto konfiskavimas, 4 baudžiamosios bylos, 6 asmenims pritaikytas išplėstinis turto konfiskavimas. Šis rezultatas geresnis nei 20 metais, turėjom 3 bylas ir 2. Ir 4 asmenų atžvilgių buvo pritaikytas išplėstinis turto konfiskavimas. Ir kodėl turto konfiskavimo, tai konfiskuota turto daugiau nei už 120 tūkstančių eurų. Pranešėjo apsauga, tai labai yra svarbus klausimas šiuo metu. Nors matome, kad beveik penktadaliu mažiau buvo gauta informacijos pagal pranešėjo apsaugos įstatymą nei 2020 metais, tačiau daugiau asmenų pripažinta pranešėjais 59% ir pateikta informacija leido pradėti 11 iki teisminių tyrimų. Taip matome problemą tame, kad pranešėjo apsaugos įstatymas neveikia taip, kaip jis turi veikti, nes nėra viešinimo, trūksta informacijos žmonėms, todėl turime tokį nedidelį pranešėjų skaičių. Viešinimui pinigų nėra numatyta, viešinimas vyksta tik taip pagal mokymus. Pernai metais buvo surinkta 17 individualių konkrečiai organizacijai pritaikytų mokymų. Tai manau, todėl nedidelis ir gautų išmokėtų prašymų atlyginti už vertingą informaciją skaičius, tai tik tai buvo paskirtas vienam asmeniu ir taip pat dėl kompensavimo už neigiamą poveikį. Buvo išmokėti 2 asmenims tas kompensavimas. Tuo tarpu antrinė teisinė pagalba buvo suteikta 4 asmenims, 2020-aisiais buvo tik tai 3 asmenims ir prokuratūra turi pranešėjų konsultacinę liniją. Per ją buvo suteikta 218 konsultacijų įvairiems asmenims ir organizacijoms. Tarptautinis bendradarbiavimas tikrai vyksta labai intensyviai. Tiek gaunam, tiek ir vykdom. Turi labai didelį darbo krūvį mūsų nacionalinis narys Eurojuste, kadangi išaugo įvykiai skaičius dėl Ukrainos. Kriminalinė žvalgyba, galiu pasidžiaugti tik tai tiek, kad pradėta kriminalinės žvalgybos tyrimų pradėta mažiau nei 20-aisiais, tačiau iš jų daugiau pradėta pačių iki teisminių tyrimų. Išaugo kontroliuotų asmenų skaičius, tačiau tuo galiu paaiškinti dėl įvykių susijusių su nelegaliais emigrantais ir mūsų viešasis interesas, tai taip pat turime ieškinių ir turime pareikštų reikalavimų suma virš milijono eurų, tai 32 ieškiniai ginant turtinius ir kitus valstybės ir savivaldybės interesus. Ir turim tos pačios prioritetus, tai yra, atsiprašau, pamiršau, ką darau. Labai skubėjau ir turim pačius tuos prioritetus, tai yra ir kriminalinė žvalgyba, ir korupciniai nusikaltimai lieka tą patį, kas ir buvo 20-aisiais metais. Ačiū.
Ačiū labai, gerbiamą prokurorę, ar būtų kažkokių klausimų ar komentarų. Prašau, Evelina.
Aš tai dėkoju labai už pristatymą, aš galbūt kelis klausimus, nes man atrodo, prokuratūros veikla yra ypatingai svarbi ir Ukrainos kontekste. Aš tai galbūt orientuodamusi ne į tos rodiklius, kurios pristatėte ir kurie yra suprantami, bet turbūt apie tos prioritetus. Jūs paminėjot, kad prioritetai yra tie patys, kur praeitais metais. Man tai klausimas, kiek karas Ukrainoje tos prioritetus gali koreguoti. Taip pat atitinkamai klausimas yra susijęs, jūs rodėt, kad yra etatų skaičių mažėjimas užpildytų. Atitinkamai jūs nemažas pajėgas dabar skiriate tyrimui, kurį turit jungtinį, tai kaip jūs perskirstot tos resursus ar tai nusiema tada tie žmonės nuo nacionalinių tyrimų. Ir man tai vienas tokio esminio klausimo, turbūt kalbant horizontaliai apie visas valstybinės institucijas, tai mes dažnai matom turbūt na, šiuo laikotarpiu ypatingai covidinio, po covidinio skaitmeninimo kaip viena iš prioritetų, nes tai turbūt na, covid laikotarpiu daugam padėjo išgyventi ir funkcionuoti ir tinkamai teikti ir paslaugos ir savo funkcijas vykdyti. Tai ar tai matot kaip vieną iš savo sričių, krypčių kitiems metams, ar yra toks poreikis, netgi galbūt jo nėra.
Dėkuoju už klausimą. Tai taip, kaip jau minėjau, pernai metais 22 prokurorai paliko tarnybą, šiais metais jau 10. Mūsų kolektyvas prokurorui senstam, taip, kad jau mūsų virš 50% yra nuo 41 iki, daugiau net 50% nuo 41 iki 61 amžių žmonių. Tai šiais metais nežiūrinti tai, kad biudžetas nėra mūsų toks, kad mes galėtumėm leisti savo priminėti naujų žmonės, tačiau jau norint atnaujinti kolektyvą ir yra paskelbtos 3 atrankos į naujas vietas. Tai 2 į Vilnių, 1 į Panevėžį ir šiuo metu dar organizuojama yra į Šiaulius. Tai atsinaujinimui ir tam, kad nusikalstamumas šiais metais jį pradėjo aukti. Taip, apie įvykius Ukrainoje, tai tikrai ir piniginiai reikalai, ir mūsų darbo reikalai. Prokurorai turi skirti daugiau laiko ne savo tiesioginiam darbui, bet Ukrainai. Yra išvykęs šiuo metu vienas, ruošiasi išvykti dar vienas prokuroras, taip pat visi logistiniai reikalai atima labai daug darbo ir tai turi atlikti prokuroras. Aišku, ir turto turim valdymo skyrių, tačiau yra taip, kad su Ukraina derina visus reikalus prokurorai. Mes turime IBPS, kuris mums leido ir karantino metu dirbti puikiai. Mes ir dabar taip pat dirbame, yra kas nuotoliu dirba, bet dauguma dirba darbo vietose. Ir apie dokumentų skaitmeninimą, tai aš tokios problemos kaip ir neišvelgčiau, mes turim IBPS, ten viskas yra sukelta, mes turim prieigas ir mes galim dirbti iš bet kurios vietos, kadangi visi turim nešiojamus kompiuterius su visomis programomis ir prokurorai gali iki teisminio tyrimo veiksmus, iki teisminio tyrimo bylose atlikti bet kurioje vietoje, kurioje yra internetas.
Ačiū. Daugiau kažkokių klausimų nei saliai, nei nuotoliu nematau, tai tuomet mes tik tai išklausom prokuratūros ataskaitą, paprastai nieko čia nesprendžiam. Tai ačiū labai prokurorai ir pereinam tuomet prie kito klausimo, kuris irgi yra panašus šiuo atveju konkurencijos tarybos 21 metų veiklos ataskaita. Prašau, Šarūnas Kasarauskas.
Labą dieną, ačiū premjerė, ačiū visiems kabineto nariams už galimybę pristatyti mūsų metinę ataskaitą. Dėl kovidinės ligos, apie kurią jau daugumą pamiršome, aš dėl negaliu dalyvauti su jums gyvai, bet pasinaudosiu galimybę nuotoliniu būdu. Atsižvelgdamas į ministras pirmininkas jau pačioje pradžioje išsakytą paraginimą būti kaip įmanoma ekonomiškesniems su savo pristatymais, aš tą ir darysiu. Todėl aš tikrai nenaudosiu skaidrių, kurias buvau pasirengęs, aš tikiuosi, galbūt jos yra posėdžio medžiagoje. Ir be abejo kalbėsiu daug apie pačią ataskaitą, kurios visus 65 puslapius jūs galite paskaityti, jeigu tam turite noro ir laiko. 7 minutės tiek man buvo skirta, tiek aš pabandysiu ir sutilpti. Neišvengiamai, atsižvelgdamas į laiką, aš turėjau pagalvoti, kokia yra viena pagrindinė jungianti tema, kalbant apie mūsų praėjusių metų darbus. Ir ta tema yra bendradarbiavimas. Aš galiu suprasti iš karto skepticizmą, kuris gali kilti žmonėms išgirdus tokį žodį. Man jis kyla, nes už jo dažnai paprastai nieko neslypi. Tai yra bendradarbiavimo protokolai ir panašiai. Čia yra kita situacija. Aš pateiksiu keletą konkrečių bendradarbiavimo pavyzdžių, kurie apjungs didžią dalį mūsų darbo praėjusiais metais. Pirmas dalykas. Galbūt jums teko girdėti arba rengdamiesi šiam posėdžiui skaitėte, matėte, konkurencijos taryba pernai metais išsiaiškino pažeidimą, kurį padarė ūkio subjektai dalyvavę viešuosiuose pirkimuose. Užuot konkuravę tarpusavyje iš anksto nuspręsdavo, kas laimės. Galima būtų sakyti, kad yra vienas iš daugelio tokio tipo pažeidimų, kurį mes tyrėme ir ištyrėme. Tačiau šitas buvo šiek tiek kitoks. Visų pirma, sritis buvo labai svarbi. Tai buvo maisto pirkimas, perkančios organizacijos buvo mokyklos, darželiai ir panašios. Buvo didelis mastas, mes tyrėme 101 pirkimą, bet tai, sakykime, vis dėlto dar kol kas įprastiniai dalykai. Bendradarbiavimas. Šitoje vietoje, šitoje byloje, tai ypač pasireiškia. Visų pirma, bendradarbiavimas iš pareiškėjo pusės. Mums labai padėjo Vilniaus ir Kauno miesto savivaldybės. Identifikuodamas galimas problemas, teikdamos įrodymus, palaikydamos savo poziciją viso tyrimo metu. Tai nėra savaime suprantamas dalykas, bet tokių ženklų pastaruoju metu vis daugėja ir tai yra geras pavyzdys būtent ši konkreti byla. Antras dalykas, kalbant apie bendradarbiavimą, ūkio subjektų bendradarbiavimas. Tai yra šiek tiek rečiau pasitaikantis reiškinys. Dažniausiai ūkio subjektai reaguoja mūsų tyrimus labai gynybiškai ir stengiasi neigti galimus sutarimus. Tačiau šiuo atveju ūkio subjektai bendradarbiavo nuo pačios, beveik nuo pačios tyrimo pradžios, iš pradžių pripažindami tai, kad dalyvavo tokiame susitarime riboti konkurenciją, o paskui pripažindami ir per mūsų atlikto tyrimo išvadas. Tas bendradarbiavimas leido jiems reikšmingai nuo 14-20% sumažinti mokėtinas baudas. Beje, tarp kitko, baudos, kurios siekia apie 13 milijonų eurų, jau yra sumokėtos. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, jos buvo sumokėtos net neskundžiant konkurencijos tarybos sprendimo teisme. Tokių reiškinių pasitaiko labai retai. Paprastai mūsų beveik visi sprendimai būna skundžiami teismams. Mes didžią dalį jų laimime, bet nepaisant to, mums tenka gan stipriai kautis dėl jų teismuose. Šiuo atveju skundimo nebuvo, baudos buvo sumokėtos labai greitai ir baudos buvo didelės. Kodėl tai svarbu? Visų pirma, neskundimo sprendimo yra ilgamečio kokybiško, nekukliai pasakysiu, konkurencijos tarybos darbo rezultatas, kadangi ūkio subjektai vertina pragmatiškai. Jie vertina įrodymus ir savo šansus laimėti bylą, lygindami tai su žala reputacija, su bylinėjimus išlaidomis. Šiuo atveju įsivertinimas buvo, kad tai daryti neapsimoka. Kitaip tariant, įrodymai buvo tikrai geri ir mūsų patirtis teismuose puikiai žinoma be abejo teisės konsultantams, kurie patarė ūkio subjektams, taip pat neleido suabejoti, kad šansų nėra daug su tokiais įrodymais. Antras dalykas, kodėl tai svarbu, ir čia ne tik tai šitai bylai, tai galbūt jau yra ženklas, leidžiantis žvelgti esminių pokyčių konkurencijos kultūroje. Būtent bendradarbiavimo faktas. Bendradarbiavimas tiek iš pareiškėjų pusės, iš savivaldybių, tiek iš pačių ūkio subjektų, kurie buvo pažeidę įstatymą, įtariami pažeidę įstatymą. Tokie reiškiniai rodo, galimai rodo, kad konkurencija tampa labiau pripažinta vertybė. Ir tik tai gali pakeisti konkurencijos kultūrą, ir tik taip mūsų žmonės gali gauti didesnės naudos iš konkurencijos. Jeigu tai bus pripažįstama kaip vertybė, ir nebus toleruojami jos pažeidimai. Tai čia vienas dalykas, kurį norėjau pasakyti. Antras dalykas, kalbant apie bendradarbiavimą, jau palieku maisto produktų tiekimą, pereinu prie kur kas sudėtingesnių rinkų, skaitmeninės rinkos. Ir džiaugiuosi, kad prieš tai ir teisingumo ministrė uždavė klausimą susijusiu su tuo. Pernai mūsų institucija dalyvavo ES teisėkros procese, kurios rezultatas yra skaitmeninių rinkų aktas. Jis yra jau priimtas, galutinio teksto dar neturime paskelbto, bet artimiausiu metu jis turėtų pasirodyti. Na, mes žinome, kad rinkos tampa skaitmeninėmis, tokiose rinkose kyla tiek panašių problemų kaip įprastinėse rinkose, tiek ir naujų problemų. Skaitmeninių rinkų aktas spręs ūkio subjektų turimą rinkos galios problemą. Būtent ūkio subjektų platformų, kurios gali trukdyti konkurencijai skaitmeninėje erdvėje. Skaitmeninių rinkų mastas, problemų sudėtingumas ir įvairovė problemų skatina bendradarbiavimą. Ir ES priimtas aktas būtent numato bendradarbiavimą tarp komisijos, nacionalinių konkurencijos, ryšių reguliavimo, asmens duomenų apsaugos institucijų. Visa tai tam, kad būtų geresnis įgyvendinimas, tam, kad mūsų žmonių interesai, įvairūs interesai, konkurencijos, privatumo ir kiti būtų geriau apsaugoti. Aišku, tokiam bendradarbiavimui reikalingi ištekliai ir pradedant nuo banalių piniginių išteklių ir baigiant kur kas sunkiau surandamais ir saugomais žmogiškaisiais ištekliais. Tad kiekviena valstybė, be abejo ir Lietuva, turės apsispręsti priimti politinį sprendimą, kiek realiai jos nori dalyvauti skaitmeninėse rinkose kylančių problemų sprendime ir kiek realiai jos nori ginti savo piliečių interesus, nes ES įstatymai teisyklės tokią galimybę numatys. Galimybę, kartais ir pareigą. Tokio bendradarbiavimo Lietuvoje, sakyčiau, iš savo patirties trūksta. Dauguma institucijų sprendžia tas problemas, kaip minės problemas, atskirai, savarankiškai. Ar prokuratūra, ar mes, ar STT, ar FNTT, ar VPT ir kitos, kurios sprendžia vienokas ir kitas problemas skaitmeninėse erdvėse. Tiesa, yra atskirų bendradarbiavimo pavyzdžių, mes taip pat jų turime, tiek su viešų pirkimų tarnyba, tiek ir su statistikos departamentu, bet Mano manimu, tai dar nėra sistema. Tai yra atskiri bendradarbiavimo pavyzdžiai. Jo valstybėje turi būti daugiau. Ir tai nebus įmanoma be politinių sprendimų. Turi būti sukurta sistema, kuri leistų mažai valstybei, ypatingai mažai valstybei, kuri neturi daug išteklių, sutelkti savo nedidelius išteklius šitoje srityje, kuri reikalauja didelių žinių, labai nišinių žinių, ir tuos išteklius, tuos sutelktus išteklius panaudoti bendrai efektyviausiu būdu. Tai čia kartu toks yra būtų prašymas būtent kabineto nariams, vyriausybei kaip politinė institucija tai vertinti. Ir trečias dalykas. Ukraina, be abejo, negalima to išvengti. Praėjusiais metais mes Ukrainoje vykdėme vadinamąjį dvinių projektą, tai yra ES dvinių projektas, kuriuos siekiame priartinti Ukrainos konkurencijos taisyklės ir jų gyvenimą prie ES standartų. Atrodo, kas čia tokio ypatingo? Ypatingo yra tai, kad nepaisant karo, tas bendradarbiavimas su Ukrainos institucija, o projekte dalyvauja be mūsų, kaip pagrindinių partnerių ir Vokietijos bei Rumunijos institucijos, tas bendradarbiavimas tęsiasi iki šiol ir karo metu. Kodėl tai svarbu? Na, aišku, tai labai svarbu mums, kaip dalyviams to projekto žmogiškai, tai mus, aišku, labai įkvėpia. Kai mes matom, kad Ukrainos antimonopolinio komiteto darbuotojai iki šiol dirba, ir tai yra geras pavyzdys mums. Antras dalykas, tai reiškia, kad konkurencija yra ne tik na, tam tikra finansinė išraiška turinti vertybė. Tai yra ir tam mes labai gerai suprantame dabar, mūsų laisvės dalis, Ukraina tą parodo. Galų gale ir mūsų konstitucija saugo ne ką kito sąžiningos konkurencijos laisvę. Tai aš tikiuosi, kad mes su Ukraina ir toliau šitoje vietoje bendradarbiausime ir padėsime ginti tiek jų, tiek mūsų laisvę. Tai tokiais trim akcentais dėl bendradarbiavimo aš noriu užbaigti savo trumpą pristatymą, kas nori išgirsti, paskaityti daugiau, turi galimybę posėdžių medžiagoje. Ačiū.
Ačiū. Tai kolegos tikrai su ataskaita visi galėjo susipažinti, ar kažkas turėtų klausimų vadovui. Nematau, tai manau, kad išgirdom paraginimus susijusius su instituciniu bendradarbiavimu. Pažiūrėsim, ar čia galim kažką procesiškai nutarti, kad būtų paprasčiau ir nuo valios mažiau priklausytų. Bet šitame etape tiesiog siūlau fiksuoti, kad išklausėm ataskaitą, jeigu kitų reakcijų nėra. Ir dėkojam tada gerbiamam Šarūnui. Ir einam prie ketvirto klausimo. Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento 21 metų veiklos ataskaita yra siūloma be pristatymo, ar kas nors turėtų kažkokią kitą nuomonę. Nematau kitų nuomonių, tai tuomet fiksuojam, kad susipažinom visi su ataskaita ir pereinam prie atitinkamai penkto klausimo, kur tokia pati ataskaita Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, kur irgi turbūt su faktais nepasiginčysim. Visi su ataskaitom galėjo susipažinti, ar yra kažkokių klausimų gal papildomų poniai Belen? Nematau, tai tuomet taip pat siūlau fiksuoti, kad susipažinom. Šeštas klausimas pozicijos užsienio reikalų tarybai. Gegužė 16 dienai viskas apsvarstė, siūlo pritarti be platesnio aptarimo. Ar būtų kita nuomonė? Nematau, siūlau pritartume. Pritarta ir septintas klausimas, irgi atitinkamai užsienio reikalų taryba gegužės 17 dieną. Vėlgi viskas apsvarstė, suderino, siūlo pritarti be papildomo aptarimo. Kitų nuomonių nematau, tai tuomet siūlau fiksuoti, kad pritarta